Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Sestdienas 13. aprīļa raidījumā pavests tikās ar Itālijas pieaugušo katoļu skautu kustību. Francisks ar vēstījuma starpniecību uzrunā musulmaņus noslēdzoties Ramadana mēnesim. Redījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emausas vakari. Redījumu noklausīties aicina Inese Šteinērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
Septiņdesmit gadi aprit Itālijas pieaugušo katoļu skautu kustībai. 1954. gada 20. jūnijā Romā to nodibināja Mario Maca un tēvs Ruģi d'Aragona. Pirms tam jau kādus 10 gadus pastāvēja Svētā Jura kavalieru apvienība, kura par savu uzdevumu bija izvēlējusies liecināt skautu likumā un apsolījumā ierakstītās vērtības – kopību, izglītību, kalpojumu un rūpes par kopējo namu. Itālijas pieaugušie skauti ir šīs apvienības vērtību mantinieki un turpinātāji.
Savu 70 gadu jubileju skauti ir vēlējušies atzīmēt kopā ar pavestu. Tāpēc sestdien, 13. aprīlī, viņi ieradās Vatikānā. Vadoties pēc nosaukuma, kas dots jubilejas pasākumiem un saucas vairāk dzīvīguma dzīvības labā, pavests uzrunā skautiem atzīmēja, ka dzīvība mums nes pilnību, tāpēc pilnības labā ir jāstrādā. Kā izpaužas šis darbs Itālijas pieaugušo skautu vidū? Daži no projektiem, ko viņi īsteno, ir termiska šūpuļa dāvāšana Lampedūzas, pirmās palīdzības un uzņemšanas centram, galdnieku darbnīcas uzbūvēšana Zambijā, meža iestādīšana Argentā, Emīlijā, Romaņjā.
Svētais tēvs pakavējās pie katras no nosauktajām iniciatīvām. Runājot par termisko šūpuli, viņš teica – ka tas atgādina par dzimstošo dzīvību. Dzīvojam dramatiskos dzimstības mazināšanās apstākļos, viņš atzīmēja. Itāļu vidējais vecums ir 46 gadi, albāņu 23 gadi, atgādināja Francisks. Viņš teica, ka šādos apstākļos šķiet, ka cilvēks ir pazaudējis vēlēšanos laist pasaulē atvases un uzņemties rūpes par otru. Šķiet, ka viņš ir pazaudējis arī vēlēšanos dzīvot. Šūpulis savukārt simbolizē prieku par bērnu, kurš nāk pasaulē, centienus viņu izaudzināt par labu cilvēku. Šūpulis mums vēstī par ģimeni, par mazuļiem drošu ligzdu, par kopienu, kas ir balstīta uz beznosacījumu mīlestību. Turklāt tas ir atspulks, kas liecina par uzmanību pret dzīvību, katrā tās posmā, jo īpaši tad, kad gadu nasta un ceļa smagums, cilvēku ir padarījis trauslāku un atkarīgāku no citiem. Tāpēc piebilda pāvests ir zīmīgi, ka jūsu dāvana ir adresēta Lampedūzas pirmās palīdzības un uzņemšanas centram. Līdz ar to vēl vairāk tiek izcelts, ka mīlestība uz dzīvību vienmēr ir atvērta un universāla. Tā vēlas visu cilvēku labumu, neraugoties uz to, no kurienes viņi ir nākuši, nedz arī uz jebkādiem citiem viņu apstākļiem.
Otra iniciatīva ir galdnieku darbnīca. Galdniecība ir kristiešiem dārgs simbols, jo Dieva dēls to izvēlējās kā vietu, kur sagatavoties savai pestīšanas misijai Nāceretes ciematā. Viņš šeit pazemīgi strādāja ar cilvēka rokām. Pavests atzīmēja, ka pasaulē šobrīd pārāk daudz tiek runāts par ieroču ražošanu. Tas nozīmē karu,
taču celt taisnīgāku un mierīgāku sabiedrību nozīmē visiem dot iespēju dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi. Savukārt, lai iemantotu cilvēka cienīgu dzīvi, ir nepieciešama iespēja strādāt.
Trešais projekts – meža stādīšana. Tas atgādina par mūsu atbildību par kopējo namu, ko radītājs ir uzticējis mūsu rokām, teica Franciskas. Mīlestība un tiešs kontakts ar dabu ir skautiem raksturīgas īpašības. Tās ir vērtības, kuras mums ir ļoti nepieciešamas, jo īpaši šodien, kad atklājam, ka esam arvien nespēcīgāki, iepretim planētas bezatbildīgas izmantošanas sekām, kad esam kļuvuši par sava dzīves stila cietumniekiem, egoistiska kurluma upuriem, pret jebkādiem saprātīgiem saucieniem, nejūtīgi pret ievainotas zemes vaidiem, kā arī pret daudzu no vienlīdzīgas labumu sadales netaisnīgi atstumtu brāļu un māsu balsīm. Pāvests norādīja, ka tā visa priekšā skautu pieticīgais un respektējošais stils visiem kalpo par labu piemēru.
Itālijas pieaugušo skautu kustība ir nolēmusi stādīt kokus Argentā kā veltījumu priestera Giovanni Minzoni piemiņai. Pāvests atgādināja, ka viņš bija drosmīgs prāvists, kurš vardarbīga naida apstākļos rūpējās, tai skaitā caur skautu kustību, lai sagatavotu jauniešus kārtīgai kristiešu dzīvei un sabiedrības pārveidošanai, kā to vēstulē Ravennas arhibīskapam savulaik ir norādījis arī svētais Jānis Pavils II. Pavests Francisks iedrošināja Itālijas pieaugušos skautus turpināt savu gājumu, būt vienmēr atvērtiem, pieņemošiem, uzklausīt gataviem katru, ko kungs noliek viņu ceļā. 13. aprīlī pavests atsevišķās audiencēs pieņēma biskapu dikasterija prefektu Robertu Francisu Prevostu, svēto lietu dikasterija prefektu Marcello Semeraro, Turcijas Republikas reliģisko lietu nodaļas prezidentu Ali Erbašu, ANO klimatisko pārmaiņu nodaļas sekretāru Saimonu Štīlu un pasaules kultūrmantojumā iekļauto Spānijas pilsētu mērus. Pavests izsaka līdzjūtību sakarā ar Sidnejas komercentrā notikušo teroraktu, aizlūdz par bojāgājušajiem un apliecina savu garīgo tuvību viņu tuviniekiem. Jēzus mūs pazīst un mīl. Ja paliekam viņā, mums nav jābaidās, jo arī mums katrs krusts pārtaps par augšām celšanos. Katras skumjas pārvērtīsies cerībā, katras asaras dejā. Sestdien pavists raksta sociālajā platformā X.
Noslēdzoties Ramadāna laikam, pāvests Francisks 12. aprīlī adresēja vēstījumu visas pasaules musulmaņiem. Viņš aicina valstis izbēgt karu Palestīnā un Izraēlā. Neļausim karam izplatīties, apstādināsim ļaunuma inerci.
Vēstījumā, kas tika nosūtīts televīzijas kanālam Al Arabija, pāvests saka, šogad ir skaista sakritība. Jo islāma svētais mēnesis noslēdzas dažas dienas pēc lieldienām, kas kristiešiem ir vissvarīgākie svētki. Taču šis priecīgais notikums, kas liek pacelt acis uz debesīm un pielūgt žēlsirdīgo un visvareno kungu, stipri kontrastē ar skumjām par to, ka svētītajās tuvo austrumu zemēs plūst asinis.
Francisks atgādina, ka Dievs ir miers, un viņš grib mieru. Tas, kurš viņam tic, nevar nepretoties karam, kas konfliktus nevis atrisina, bet vēl vairāk sāsina. Es nekad nebeigšu atkārtot, viņš uzsver, ka karš vienmēr nes tikai sakāvi. Tas ir ceļš, kam nav mērķa. Tas nepaver perspektīvas, bet iznīcina cerību. Pēc tam viņš turpina.
Esmu noraizējies par konfliktu Palestīnā un Izraēlā. Lai Gazas joslā, kur valda humanitārā katastrofa, tiktu nekavējoties izbeigta kara darbība. Lai palestīniešu tautu, kas tik ļoti cieš, sasniedz palīdzība. Lai tiek atbrīvoti oktobrī nolaupītie ķīlnieki. Un es domāju par nomocīto Sīriju, Libānu, visiem tuvajiem austrumiem. Neļausim uzliesmot naida liesmām, ko pastiprina navējošie bruņošanās sacensības vēji. Neļausim karam izplatīties. Apstādināsim ļaunuma inerci.
Pāvests apliecina, ka domā par ģimenēm, jauniešiem, strādniekiem, veciem cilvēkiem un bērniem. Es esmu drošs, viņš saka, ka viņu sirdīs, parasto ļaužu sirdīs, mīt lielas ilgas pēc miera, un ka pieaugošās vardarbības priekšā viņu acīs rieša sasaras, un no viņu mutes izskan viens vārds – pietiek. Pietiek, arī es atkārtoju, tiem, uz kuru pleciem, gulstas smagas atbildības nasta par nācijām. Pietiek, apstājieties. Lūdzu, pārtrauciet ieroču troksni un padomājiet par bērniem, par visiem bērniem kā par savējiem. Skatīsimies visi uz nākotni ar bērnu acīm. Viņi nejautā, kurš ir ienaidnieks, kas jāiznīcina, bet gan, kas ir tie draugi, ar kuriem kopā rotaļāties. Viņiem vajag mājas, parkus un skolas, nevis kapus un bedres.
Vēstījuma noslēgumā Francisks norāda, ka cerība sasni izaugs no naida tuksnešiem tikai tad, ja mēs pratīsim augt kopā, plecu pie pleca, ja pratīsim cienīt citu uzskatus. Ja pratīsim atzīt ikvienas tautas tiesības uz eksistenci un ikvienas tautas tiesības uz savu valsti, ja pratīsim dzīvot mierā nevienu nedemonizējot. Es tam ticu un ceru, viņš apliecina, un kopā ar mani arī kristieši, kas daudzu grūtību apstākļos, dzīvo tuvajos austrumos. Es viņus skauju un iedrošinu, lūdzot, lai viņiem vienmēr un visur būtu tiesības un iespēja brīvi apliecināt savu ticību, kas pauž mieru un brālību.
Redījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emausas vakari.
Emausas vakara ciklā šodien sāksim iepazīšanos ar Tomasa Mertona pārdomām kristīgās perspektīvas vispasaules krīzes laikā. Trapistu mūks un viens no ievērojamākajiem 20. Gadsimta garīgajiem autoriem Tomass Mertons rakstīja ne tikai par klostera dzīvi, kristīgo kontemplāciju vai starpreliģisko dialogu. Tas ir tēmām, kuru dēļ viņš bija plašāk pazīstams. Augstais un Vietnamas kari, masu iznīcināšanas ieroču radīšana un ražošana veicināja šo klauzūras klosterbrāli dedzīgi interesēties un savos rakstos analizēt vardarbības, miera, sociālās atbildības jautājumus. 1962. Gada aprīlī Tomass Mertons pabeidza rakstīt eseju grāmatu Miers postkristīgajā ērā, kuras dažus fragmentus dzirdēsiet šodien un turpmākajos raidījumos. Tai politiski sarežģītajā laikā ordeņa ģenerāla abats aizliedza rakstīt un publicēt tekstus par karu un mieru. Tāpēc eseju krājums tika izdots tikai 2004. Gadā. Šodien, kad spriedze pasaulē atkal pieaug un aicinājums tiekties uz mieru, pat dažā kristietī izraisa tikai aizdomas un pat ieļaunojumu, Tomasa Mērtona domas atkal ir aktuālas kā jebkad agrāk. Varbūt pat, kā teikts grāmatas anotācijā, aktuālākas par rītdienas virsrakstiem. Tad nu ieklausīsimies Tomasa Mērtona rakstītajā. Mūsu laiku morālais un kognitīvais apjukums acīm redzami saka, ka mūsdienu vispasaules krīze ir kaut kas nesalīdzināmi sliktāks nekā ierastais politiskais vai ekonomiskais konflikts. Tā tiecas daudz dziļāk nekā ideoloģijas, līdz pašām cilvēka dvēseles dzelmēm. Cilvēce, kas ir zaudējusi reliģiskās un kultūrālās saknes, piedzīvo vispārējo morālo apvērsumu. Mēs neesam droši pat par pusi no šī apvērsuma iemesliem. Nevaram izlikties, ka līdz galam saprotam, kas notiek ar mums un mūsu sabiedrību. Tieši tāpēc, bezcerīgi algdami pēc skaidriem un galīgiem lēmumiem, mēs laiku pa laikam padodamies kārdinājumam. Visu pārāk vienkāršojam. Meklējam ļaunuma saknes un atrodam tās vienā vai otrā vietā. Kādā tautā, sabiedrības slānī, rasē, ideoloģijā, sabiedriskajā kārtībā. Un izlejam par šo grēkāzi visu drudžaino naidu, kas sajaucies ar bailēm un šausmināšanos. Tādējādi cerēdami, ka līdz ar nīstamo objektu tiksim vaļā no šausmām un vainas, ka patvaļīgi atšķīrām to kā visa ļaunuma iemiesojumu. Šis izlēciens mums nepavisam nepalīdz, tikai vēl vairāk pasliktina stāvokli. Morālais ļaunums pasaulē rodas tāpēc, ka cilvēks novēršas no dziļākās patiesības, no dziļi iekšienē plūstošajām garīgās dzīves straumēm. Tas rodas tāpēc, ka cilvēks novēršas no Dieva. Tie, kas to saprot ar visiem spēkiem, cenšas runāt un apgaismot savus brāļus. Tomēr mūsu stāvoklis radikāli atšķiras no pirmo kristiešu laikiem, kad viņi, izmantodami jaunu, nekad nedzirdētu vēsti, no pašiem pamatiem pārveidoja praktiski reliģisko pagānisma pasauli. Mēs pretēji dzīvojam nereliģiskā postkristīgā pasaulē, kurā kristīgā vēsts bija pateikta un pārstāstīta tik daudzas reizes, ka kļuva pilnīgi nenozīmīga. Cilvēka ausis aizveras Dieva vārdam agrāk, nekā tas tiek pateikts. Šajās apziņās kristieši vairs netiek asociēti ar jaunumu un pārmaiņām, bet tikai ar neelastīgām, novecojušām struktūrām. Kāpēc tā? Vai tikai tāpēc, ka 20 gadsimtu laikā nonēsājās kristietības garīgais jaunums? Cilvēki jau nereizi ir dzirdējuši evaņģēliju un tas viņiem ir apnicis? Vai tomēr tas notika gadsimtiem ilgas pašu kristiešu uzvedības dēļ, kad kristīgā vēsts netika ņemta vērā un bija nopulgota? Jūs dzirdējāt Tomasa Mērtona pārdomas kristīgās perspektīvas vispasaules krīzes laikā. To turpinājums skanēs nākamajā Emausas vakaru ciklā pēc nedēļas.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!